Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi. Pēc pārtraukuma un tātad darba kārtībā ir likuma projekts grozījumi civila procesa likumā. Otrais lasījums. Pirms pārtraukuma mēs izskatījām pirmos 30 priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Jā, paldies par doto vārdu. 31. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums izteikts 148. pantu 3. daļu šādā redakcijā. Ja paskaidrojumu iesniedz tiesai papīra formā, to iesniedz tik eksemplāros, cik lietā ir dalībnieku. Paskaidrojumam pievieno dokuments, kas apstiprina apstākļus, uz kuriem pamatot iebildumu. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt 148. pantu šādā redakcijā. Atbildētājs paskaidrojumos nenorāda valsts noslēpumu satrošu informāciju. Valsts noslēpumu satrošu informāciju norādām atsevišķā dokumentā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums paredz aizstāt 4. daļā vārdus tā norakstu ar vārdu to. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likuma projekta 30. pantu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskās komisijas priekšlikums papildināt likuma projektu 38. pantu ar grozījumiem šādā redakcijā, ja tehniski iemeslu dēļ spriedumu pasludināšanas datumā nav iespējams pievienot tiešsaistes sistēmā, spriedums tajā pašā datumā ir pieejams tiesas kancelejā. Par spriedumu pasludināšanas datumu šādā gadījumā uzskatāms datums, kad spriedums ir pieejams tiesas kancelejā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka tiesa arī pēc savas iniciatīvas var noteikt, ka spriedums pilnīgi vai noteiktā daļā izpildāms nekavējoties. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka pieteikumam pievieno pierādījums, kas apstiprina apstākļus, uz kuriem pamatots pieteikums. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ja tehniski iemeslu dēļ lēmumu pasludināšanas datumā nav iespējams pievienot tiešsaistes sistēmā, lēmums tajā pašā datumā ir pieejams tiesas kancelejā. Par lēmumu pasludināšanas vai sastādīšanas datumu šādā gadījumā uzskatāms datums, kad lēmums ir pieejams tiesas kancelejā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
46. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt likuma projektu, ja tiesa pēc puses motīva lūguma var pārskatīt 238. pantu 3. daļā noteikto lēmumu, ja būtiski mainījušies apstākļi, un tas ir bērnu interesēs. Šāds tiesas lēmums nav pārsūdzams. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
48. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt 244. pantu, ja tiesa nekonstatē pamatu lēmumu pārskatīšanai vai jauna lēmuma pieņemšanai vai uzskata, ka var uzsākt lietas izskatīšanu pēc būtības, tā pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu. Tiesa lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu pieņem rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz iekļaut informāciju par spriedumu, tostarp publicēt tiesas spriedumu plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnes. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz kārtību, ja tehnisku iemeslu dēļ spriedumu pasludināšanas datumā nav iespējams pievienot tiešai sistēmai. Spriedums tajā pašā datumā ir pieejams tiesas kancelejā. Par spriedumu pasludināšanas datumu šādā gadījumā uzskatāms datums, kad spriedums ir pieejams tiesas kancelejā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojekts 68. Pantu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt 250. Panta 5. daļu ar noteiktā pagaida aizsardzības līdzekļu piemērošanu paziņu atbildētājiem vienlaiks ar lēmumu paziņošanu prasītājiem. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz pēc lietas dalībnieku rakstveida lūgumu spriedumu nosūt nekavējoties pēc spriedumu sastādīšanas datumu. Spriedumu saņemšanu neietekmē termiņu skatījumu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojekts 72. Pantu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 82. Pantu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt 251. Pantu ar 15. Punktu par nekustamā īpašuma ieguvēju ievešanu valdījumā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt 255. Pantu otrajā daļā vārdus un trešās. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz 270. Pantu otrajā daļā aizstāt vārdus. Lēmuma norakstu varēs saņemt ar vārdiem lēmums. Būs pieejams. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt 284. Panta pirmajā daļā vārdus uz pieteicēja rēķina. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt 295. Panta pirmajā daļā vārdus uz pieteicēja rēķina. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir par nekustamā īpašuma ieguvēja ieviešanu valdījumā, dokumentāciju un informāciju, kuri ir nepieciešami iesniegšanai tiesā, kā arī pieteikumu izskatīšanas un lēmumu ieviešanu nekustamā īpašuma valdījumā kārtību. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojekts 137. Panta vārdus, ja saistība pamatot ar līgumu, kas noslēgts pēc 2014. Gada 1. Janvāra. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz kārtību par apelācijas sūdzībai pievienojumiem dokumentiem. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Juridiskās komisijas priekšlikums izslēgt likumprojekts 152. Pantā ietvertā 423. Panta pirmās daļas pēdējo teikumu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojekts 154. Pantu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 78.
Deputāti piekrīt.
78. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ja tehnisku iemeslu dēļ spriedumu pasliņošu datumā nav iespējams pievienot tiešsaistes sistēmā, spriedums tajā pašā datumā ir pieejams tiesas kancelē. Par spriedumu pasliņošu datumu šādā gadījumā uzskatāms datums, kad spriedums ir pieejams tiesas kancelē. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz blakus sūdzībai pievienojamo dokumentu iesniegšanas kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Juridiskās komisijas priekšlikums ir par kasācijas sūdzības saturu un tai pievienojamiem dokumentiem. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt likumu 457. Pantu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. Juridiskā biroja priekšlikums ir par kasācijas sūdzības drošības naudu, kura iemaksāja noteikta apmērā augstākās tiesas depozīta kontā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
91. Juridiskās komisijas redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums aizstāt 544. Pantu 3. un 5. daļā vārdus kancelējas nodevas ar vārdiem valsts nodevas. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt 560. Pantu 6. daļu ar sankciju, attiecināšanas parādnieku nav pamats izpildu lietvedības apturēšanai, bet līdz sankcija atcelšana neatceļ parādnieku mantai piemērotos piespiedu izpildes līdzekļus un parādniekam neizmaksā naudas līdzekļus, ja lietā tam tādi pienākas. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt 590. Pantu personus, kur attiecināmas sankcijas nevar paturēt apķīlāto mantu, ja mantas iegūšana nav savienojama ar ierobežojumiem, kas noteikti ar sankcijām. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt 165. Pantu ar persona, uz kuru attiecinām sankcijas nevar paturēt nekustamo īpašumu, ja īpašumu iegūšana nav savienojuma ar ierobežojumiem, kas tai noteikti ar sankcijām. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likuma projektu 211. Pantu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums paredz izveidot jaunu 620. Pantu, lai noteikti kāda būs kārtība ievešana nekustamā īpašuma valdījumā parādniekam klātesot. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums papildināt likuma projektu par pagaidu lēmumu tiesa pēc puses lūguma vai savas iniciatīvas pieņem pagaidu lēmumu, ar kuru līdz lēmumu taisīšanai lietā par bērnu pretiesisku pārvietošanu pāri robežai uz Latviju vai aizturēšanu Latvijā nosaka aizliegumu bērnu izvešanai no valsts. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Juridiskā biroja priekšlikums precizēt pārejas noteikumus. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 111.
Deputāti piekrīt.
110. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 111.
Deputāti piekrīt.
111. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Juridiskās komisijas priekšlikums izteikt likuma spēkā stāšanos norāda šādā redakcijā likuma stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī un priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu kolēģis komisijas vārdā balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi civila procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 5 dienas vai līdz šā gada 19. oktobrim.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. oktobris. Godātie kolēģi, sēdzes darba kārtība ir izskatīta, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija ir noslēgusies, godātie kolēģi, šā gada 14. oktobra otro attālināto ārkārtas sēdi sāksim pēc 15 minūtēm, proti 14.05. Tātad otrā ārkārtas sēde 14.05. Bet šā gada 14. oktobra pirmo attālināto ārkārtas sēdi slēgts.